Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Рэферэндум аб паправцы ў канстытуцыю Малдовы не адбыўся, бо ў ім узялі ўдзел меней за 30% выбарцаў. Пра гэта заявіў журналістам сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Малдовы Юры Чокан. Ён дадаў, што пытанне аб змене спосабу абрання прэзідэнта цяпер нельга будзе выстаўляць на рэферэндум цягам найбліжэйшых 2 гадоў. Кіроўны альянс за еўрапейскую інтэграцыю спрабаваў шляхам рэферэндуму вярнуць усенародныя выбары прэзідэнта. Малдаўскі парламент не можа абраць кіраўніка дзяржавы з леташняй вясны. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што яшчэ не вырашыў, ці будзе ўдзельнічаць у выбарах прэзідэнта краіны ў 2012 годзе. На сустрэчы ў Сочы з удзельнікамі дыскусійнага клубу «Валдай» Пуцін адзначыў, што казаць пра будучую кампанію яшчэ рана, бо шмат што будзе залежыць ад сітуацыі ў краіне і настроях бліжэй да выбараў. Ад 2012 году прэзідэнта Расіі будуць выбіраць на 6 гадоў замест цяперашніх 4. Але, як і цяпер, адзін і той жа чалавек не зможа займаць пасаду кіраўніка дзяржавы больш за 2 тэрміны запар. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіос Папандрэу зрабіў кадравыя змены ў сваім кабінеце дзеля ўзмацнення адміністрацыйнай адказнасці за фінансавы крызіс у краіне. Змены, аднак, не зачапілі міністра фінансаў. Георгіос Папаканстанціну застанецца ў сваім крэсле. Паводле абвешчана сёння рашэння, ва ўрадзе сфармаваным сацыялістамі будуць новыя міністры працы, эканомікі, здароўя і сельскай гаспадаркі. Рашэнне Папандрэу ўжо скрытыкавала кансерватыўная апазіцыя, назваўшы яго крахам ураду. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Францыі прафсаюзы ладзяць усеагульны страйк супраць пляну ўраду падвысіць пенсійны ўзрост на 2 гады, да 62 гадоў. Арганізатары заяўляюць, што ў акцыях па ўсёй краіне возьмуць удзел сотні тысяч чалавек. Ужо ўчора ўвечары спынілі працу чыгуначнікі. Сёння будзе парушаны графік працы таксама лётнішчаў і гарадскога грамадскага транспарту. Ад панядзелка таксама страйкуюць настаўнікі. Яны ж выступаюць супраць масавых скарачэнняў і рэформаў, якія рыхтуюцца у галіне адукацыі. Сербская паліцыя паведаміла пра арышт некалькіх удзельнікаў недаўніх хваляванняў у горадзе Нові Пазар, дзе пераважна жывуць мусульмане. Міністр унутраных справаў Сербіі Івіца Дачыч заявіў, што ўсе арыштаваныя абвінавачваюцца ў парушэнні грамадскага парадку. У мінулую суботу там адбывалася акцыя пратэсту супраць будаўніцтва дзяржаўнай установы на надзелі зямлі, права на валоданне якім аспрэчваюць сябры мясцовай мусульманскай грамады. Мітынг з удзелу каля 1000 чалавек перарос у сутычкі з паліцыяй, некалькі паліцыянтаў былі параненыя. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў амерыканскіх заканадаўцаў падтрымаць план развіцця інфраструктуры краіны. План мае на мэце разам з іншымі захадамі спрыяць зніжэнню ўзроўню беспрацоўя. Пра гэта Абама заявіў у горадзе Мілокі, штаце Вісканцін, дзе ён браў удзел у святочных мерапрыемствах з нагоды Дня працы. Паводле амерыканскага лідара, на будаўніцтва новых аўтамабільных дарог і чыгунак, лётнішчаў, іншых аб'ектаў спатрэбіцца каля 50 мільярдаў даляраў цягам наступных 6 гадоў. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз я прапаную вам паслухаць паўтор нашай учорашняй вечаровай